Подкаст на пам'ять. Розповідаємо про проекти, які зберігають пам'ять про минуле і допомагають краще зрозуміти себе.
Вітаємо слухачів у наступному випуску подкасту «На пам'ять». Це серія розмов, у яких мій колега Ігор Кромф і я, Вікторія Скуба, говоримо з експертами про пам'ять та публічну історію.
І у нас сьогодні така тема. Ми вирішили поговорити про те, як працює пам'ять та кіно, і кого на це покликати, як не очільницю кіноархіву Довженко-центра, кінознавицю, кураторку кіно та виставкових проєктів, фахівчиню в галузі неігрового українського кіно, зокрема дослідницю української анімації Альону Пензій.
Вітаємо вас.
Вітаю.
І пропонуємо почати цю розмову з базового, власне. Пані Альона, ви працюєте в Довженко-центрі, як Ігор вже сказав, і це установа з дуже різними функціями. У вас є музей, є фільмофонд, є архів, є книгарня із власними видавничими проєктами. Розкажіть, будь ласка, трішки про те, власне, чим займається Довженко-центр і як кінодослідницька робота, яка відбувається там, поєднується із дослідженнями пам'яті.
Ну, насправді, в нас не такі прям супер різні функції. Все це дуже, мені здається, в моїй голові, принаймні, в голові колег, дуже добре поєднано в таку лінію збереження, вивчень, дослідження і, власне, промоція української кіноспадщини. І вся наша діяльність от підпорядковується трьом основним таким напрямам. Ми в першу чергу архівна установа, так, і це наша така основна ідентичність. Але ми бачимо власне архів і фільмофонд. Зараз поясню, в чому різниця. Як такий відкритий майданчик для дослідження і для дискусії, тому, власне, в нас є науково-програмний відділ, який займається дослідженням цієї колекції, яка в нас зберігається, і результати своєї діяльності вже оприявні в дуже різних формах, формах виставок, формах видань, тому в нас є, власне, видавництво, щоб презентувати також форми, власне, кінопоказів, там, фестивальних якихось проєктів, тобто це те, що допомагає нам презентувати результати нашої діяльності, а також спілкуватися з аудиторією, сподіваюся, якось спонукати там критичне осмислення того, що ми там напродукували, і дискусію. Чому я сказала, що в нас є і фільмофонд, і кіноархів? Я очолюю кіноархів. Це, власне, наша колекція, велика колекція Довженко-центру, складається з трьох частин. А фільмова колекція – це фільми, які зберігаються на плівці і на цифрових носіях. Це, тобто, весь наш кіноспадок. Ми не єдина архівна установа, яка зберігає фільми, але одна з, ну, з найбільших, напевно, у нас дві таких профільних, власне, ми і Центральний аудіовізуальний архів. А також в нас є кіноархів, ми так це називаємо. Це те, чим я опікуюся, це, власне, матеріали, які пов'язані зі створенням кіно, це режисерські, наприклад, режисерські сценарії, документи, пов'язані з виробництвом, або якісь особисті листи, які теж пов'язані з кіно, також кінодистрибуційна всяка продукція, плакати, постери, афіші, це те, з чим найчастіше, насправді, працюють дослідники, і кіноархів він відкритий для того, щоб до нас приходили, не тільки ми самі з цим працювали, а також приходили, власне, дослідники, там, наприклад, студенти або журналісти теж.
Я тут, мабуть, додам, що дійсно я писав матеріал про фільм «Розпад» Бєлікова, і абсолютно ваші архіви були доступні, мені видали 4 великі пачки різних матеріалів, і абсолютно це так, було дуже доступно для роботи.
Так, дякую за такий пруф того, що я кажу. Да, і, власне, музей кіно – це він зберігає і опікується тою частиною колекції, яка є об'ємною, ми так називаємо, це 3D якісь об'єкти, декорації, власне, велика, у нас є велика частина колекції фототехніки, проєктуальних таких машин, тому що Довженко-центр він утворився, власне, як Довженко-центр у 94-му році. До цього в цьому приміщенні на Голосіївській, не на Шулявці, не плутаємо з кіностудії. До цього це була кінофабрика, власне, де Київська копіювальна кінофабрика, де де виробляли прокатні копії фільмів, тобто плівки, які йшли в різні кінотеатри на прокат. І, власне, це стало частиною нашої колекції, ці фільми, які там залишалися. А також вся техніка зараз виробництва і потреби, і такого виробництва немає, тому вся ця техніка, яка слугувала для частини її, звичайно. Для нас важливо, щоб ця колекція не просто лежала, так, не просто зберігалися, хоча це теж дуже важливо, а також, щоб з нею працювали, піднімали, десь осмислювали, десь переосмислювали, десь насправді повертали певні імена, фільми, імена, а інколи цілі періоди в історію, в нашу якусь суспільну пам'ять, тому що, власне, ми ще одна із таких функцій – це, власне, створення такої, точніше, не створення, а пробудовування цієї тяглості історії українського кіно і розуміння цієї тяглості, що в нас це не виникає в час незалежності, та, чи там якісь є окремі тільки яскраві спалахи в історії кіно, а що це така ціла дуже складна структура, яка розвивалася, доповнювалася всупереч часто або завдяки чомусь. Ну, так, наприклад, я сказала, що цілі періоди насправді поверталися десь в суспільний обіг. Так можна сказати про приклад Вовку і кінематографу 20-х років. Мені здається, що це велика заслуга Довженко-центру в тому, що, згадуючи про авангард, український кіноавангард, ми зараз перше, що в голову приходиться, напевно, не якісь Ейзенштейни, Подовкіни, а там Довженки, Вертови. І цей період, власне, Вовку, зараз кілька слів поясню, що це все-таки. Це от Всеукраїнське фотокіноуправління, яке функціонувало з 22 по 30 рік. І це така була монопольна, власне, організація, яка об'єднувала там ці неповні 9 років виробництво фільмів, прокат, кінокритику, тобто це умовне Держкіно, але трошки того часу, але зможе з більш розширеними функціями і набагато ефективніше в своїй діяльності. І цей період був дуже яскравий і такий, власне, чому нам цікаво до нього повертатися, тому що там було дуже багато прикладів якоїсь незалежності, автономії від центру, від Москви. Тобто і до 30-го року, насправді, ця структура, вона, не можна сказати, що вона була незалежна геть, не, це все одно велика радянська система. Але
її очолювали комуністи.
Так, звичайно. Але вона мала досить багато автономії і насправді дуже так активно поглядували не стільки на схід, не стільки на захід, тому що була і дистриб'юція з європейськими країнами, був якийсь обмін і кадрами. Да. Звичайно, певних лівих поглядів там працювали, але все одно там спеціалісти з Німеччини, там, ну, можна говорити про ціле там таку плеяду операторів німецьких, які приїхали на Вовку і дуже сильно вплинули на те, як потім виглядали українські фільми насправді. І ця, ну, цей взаємозв'язок був. І там цікаво дуже розбиратися і дивитися про те, як це все працювало, наскільки ця структура була ну, автономною, я сказала, а ще такою інклюзивною за своєю якоюсь діяльністю. Тобто, якщо в Москві там набагато раніше почалися певні утиснення щодо формалістів, авангардистів, то в Україні там довгий час цих людей, які умовно втікали, приймали. Таким прикладом є там Дзига Вертов з своєю командою кіноків, з братом Кауфманом і з власне, з помічницею режисерки монтажу Єлизавети Свілової, які саме в Україні зробили там три своїх, напевно, кращих фільми, такі всіх топах зараз якогось документального кіно. Нам важливо ось проговорювати цю історію, десь її переосмислювати і осмислювати дуже часто, тому що багато таких білих плям, дуже довгий час радянська, російська, насправді, в даному випадку, кінознавча традиція, по-іншому дивилася і розглядала там український кінематограф.
Власне, от в тему цих досліджень, ми, наприклад, в Інституті нацпам'яті регулярно зустрічаємося з темою якихось неоднозначних персонажів. І мені здається, що якщо говорити про кіно, то от Олександр Довженко – це такий дуже неоднозначний персонаж з точки зору історії. Бо, з одного боку, це однозначно геніальний режисер, це фундатор там якоїсь української національної школи кінематографічної. З іншого боку, це все ж людина, яка працювала там на радянську пропаганду, і ми бачимо там в його, ну там от землю можна там вважати якимось певним перед таким пропагандою колективізації. Там, чи якщо взяти фільм «Визволення», то ну, якщо наводити якісь сучасні паралелі, ну, то він дуже сильно схожий на ті ж фільми, які зараз знімає російська пропаганда. Mm-hmm. Тому що це пропагандистський фільм про окуповані території, які от приєдналися, як добре, що ми їх приєднали. З іншого боку, якщо ми читаємо, досліджуємо якісь, наприклад, щоденники Довженка, тому що він багато залишав у собі записів, то ми розуміємо, що це людина, яка жила в примусі цього тоталітаризму, і це якби не відображення того, що він насправді хотів розповідати. І от і як працювати з такими складними персоналіями, і, наприклад, от з Довженком, як знаходити цей баланс, і як взагалі говорити про його кіно?
Ну, у мене таке. Така відповідь, чесно, говорити про всю цю неоднозначність і контроверсійність цієї постаті. Ну, тому що, справді, Довженко, він, як багато митців 20-х років, мав ліві погляди. Інша справа, мені здається, що його, ну, як теж багато митців цього, це покоління, він бачив цю соціальну революцію, неможливість цієї соціальної революції без національного якогось визволення і, власне, піднесення. І це проявляється, насправді, практично у всіх його фільмах, починаючи там з «Звенигори», які називали першим національним фільмом. Чому його називали першим національним фільмом? Не тому, що це перший фільм, який зняли, власне, там, в Україні, там, ну, 27-й рік, коли виходить «Звенигора», це взагалі був, можна сказати, таким піком цих кіно 20-х, які називають Голлівудом, або там золотим періодом, я не знаю, як там ще гарно його можна назвати. 27-й рік – це коли там досягають якоїсь певної кульмінації і в плані форми, і в плані змісту багато, власне, літераторів приходять і працюють з Вовку і там вкладаються в те, щоб ці сценарії і драматургії були такими, які нам навіть сьогодні можна дивитися, і в принципі це досить цікаво. І виходить «Звенигора», яка, власне, є таким фільмом про соціальну революцію, але що ми? Там є оцей персонаж діда, який умовно розказує історію українську історію, обираючи там часи Козаччини, обираючи часи Київської Русі, ну, тобто, одні з таких...
Те, що від скіфів, здається, починає.
Так. Чи, ну, тобто, не найгірші, можливо, періоди такі славетні. Звичайно, є певна міра іронії і комічності в цьому, але все-таки і певна романтизація, і певна шана, там, яку віддає Довженко в цьому фільмі, цій історії. І що найцікавіше, ну да, я тут можу трохи спойлерити, хоча це дивно спойлерити від 27-го року. Ну, типу, в кінці він цього діда, власне, який втілює такий національний дух, цей поїзд, який революційний поїзд. А він його не збиває, він його бере з собою. Ну, тобто це дуже сильно суперечить і відмінно від того, наприклад, прикладу, як в російському авангардному кіно уявляли революцію. Там це про скидання всього старого, всього віджитого з цього пароплаву історії. Тут же там Довженко його бере з собою на цей поїзд, тому що там соціальна ця революція неможлива без цієї національної історії, без пам'яті про неї.
Тут важливо пояснити, що цей поїзд – це метафора революції.
Так, я думаю, що так. І в останньому своєму, мені здається, в останньому своєму фільмі, який Довженко так і не зняв там за місяць, чи хтось пише за тиждень, помер, поема про море, власне, фільм, який йому дозволяють нарешті повернутися в Україну, бо він не міг довгий час після війни повертатися після опали. Щодо його, власне, кіноповісті «Україна в огні», він тільки в кінці, в 50-х, не в кінці, на початку 50-х, 51-му повертається в Україну і починає працювати над сценарієм про будівництво Каховської ГЕС. І він, власне, присутній весь час під час будівництва міста, ГЕС, дамби, моря, пише свій сценарій. За місяць до початку зйомок він помирає, але лишає цей сценарій. І в цьому сценарії насправді дуже багато з одного боку захоплення там цієї ідеї. Там от зараз велике будівництво, перекроєння природи, а з іншої дуже багато суму і такого. За тим, як це відбувається, за тим, що буде затоплена величезна історична територія, що будуть всі ці козацькі поселення затоплені, всі ці ландшафти. І це виражено в сценарії, це проглядається в його щоденниках, насправді, що йому це... Він не розуміє, і в нього теж є якийсь когнітивний дисонанс, чому це так відбувається. Такі от насправді Довженко, не знаю, не можна однозначно з нього ліпити національного якогось героя, але казати, що він був виключно якимсь посібником влади і пропагандистом, теж не виходить. В якомусь глибшому аналізі, мені здається, навіть не самих невдалих фільмів, відразу вилазять якісь такі... дуже контроверсійні речі.
В продовження цієї контроверсійності на хвилі, після 22-го року почалася така велика народна хвиля дерусифікації, коли люди почали масово відмовлятися там від всього, що пов'язано там чи з Росією, чи з Російською імперією, чи з СРСР. І я дуже часто бачу, наприклад, у вас в коментах в соцмережах, коли якісь радянські фільми про те, що навіщо нам це якесь радянське кіно, воно не має відношення до українського. Хоча це абсолютно там українське кіно, яке знімалося на студії Довженка і так далі. Як взагалі працюватися українською, радянською спадщиною і де знаходити точки того, що вона все ж більше українська, а не радянська?
Ми так терпеливо пояснюємо.
У вас блискуча комунікація в цьому плані. Я не знаю, ваших СММ-ників, мені здається, сталеві нерви пояснювати. Що іноді, мені здається, людина спілкується сама з собою, їй пояснюють, а вона далі пише не те саме. Тому, у вас неймовірно в цьому плані комунікація.
Ми пояснюємо вперше, кінематограф – це насправді такий досить складний і прекрасний вид мистецтва, який поєднує умовно технологічні якісь здобутки, власне, мистецькі і ідеологічні. Не тільки в радянський кінематограф, загалом кінематограф. Так співпало, що, власне, український там... звичайно, кіно з'являється в кінці 19 століття, і в Україні теж воно є певні прояви і навіть говорять про те, що там Йосип Тимченко перший винайшов, це такий винахідник, він перший винайшов, власне, кіноапарат, що в Україні саме в Одесі був винайдений кіноапарат, який, на жаль, не запатентували, тому люм'єри, які зробили це, вони мають першинство. Навіть якщо б не брати Тимченко, ще в кінці 19 століття в Україні є, власне, працюють різні компанії, типу ТЕ «Гамон», є кінотеатри, тобто з кінематографом, як такою
Федецький,
тобто з цим знайомі і історіями, але там в радянський період кінематограф стає головним видом мистецтва, і в це дуже багато вкладають ресурсу. Відповідно, кінематограф оформлюється саме як там, мистецтво як складне мистецтво монтажу, драматургії в 20-ті роки, коли в нас починається вся ця історія з Радянським Союзом. І це той період, коли там досліджують власне кінематографісти, досліджують мову кіно, роблять дуже багато експериментів і дуже багато власне якихось відкриттів мови кіно на світового рівня. Вони і в нас в Україні здійснюється. І відкидувати, наприклад, це напевно досить сильно збіднює власне. Розуміння кінематографу і історії цього мистецтва. Тому кінематограф – це от мистецтво технічне і мистецтво колективне, і що воно, напевно, найкраще вбирає ті якісь суспільні зміни і, власне, трансформації суспільства, тому що його створює велика кількість людей. Не можна кінематограф, власне, пов'язувати там, з актором, да, з одним, там, чи навіть з постаті режисера. У нас все досить режисероцентричне таке.
Це така годарівська штеворія, яка триває.
Але, насправді, кінематограф – це от колективне мистецтво, куди докладається дуже багато... Дуже багато постатей є, і тому кіно, воно чи не найкраще виражає ці суспільні трансформації. І це не тільки про навіть саме ідеологічний фільм, не тільки про оцю ідею, яку в нього вкладається там влада, наприклад, яку вони пропагують, а це ще про якісь зміни, які відбуваються в суспільстві, які непомітні там ідеології, які не можна контролювати, і щось кінематографічне несвідоме, яке проникає власне в кіно, і ми там досліджуючи власне ці фільми, розбираючи їх, ти також там розумієш історію цього періоду. Ще один резон, чому ми не можемо там відкинути там весь кінематограф радянського періоду, тому що розбираючи, аналізуючи якісь пропагандистські меседжі, ми певною мірою убезпечуємо себе від того, щоб не наступити в подальшому на ці пропагандистські граблі. Ну, тобто, в моєму розумінні, коли ти виводиш на рівень якоїсь дискусії цей фільм, розбираєш його, то це, напевно, спонукає тебе якось критично осмислювати не тільки там ці фільми, але і в подальшому більш критично ставитися до сучасної пропаганди. І це теж дуже важливо, мені здається, і не можна там відкинути. І плюс дуже різні долі були в цих кінематографістів, в різні періоди. Там, знаєте, говорить, наприклад, про 60-ті і про українське поетичне кіно, яке ніби більш-менш так не викликає питань, тому що це повернення до національних тем.
Ну і воно часто антирадянське.
Воно часто антирадянське, але ти не можеш теж говорити про нього, воно ж не з'являється на порожньому місці. Воно десь має цей зв'язок з кінематографом 20-х років, з авангардним кінематографом 20-х років. Але якщо ти не говориш про що було в 50-ті, не говориш про соцреалістичний цей махровий кіно, то ти, напевно, не зрозумієш, чому воно протистояло. Все якось там ця цілісність кінематографічного процесу, вона розуміється тільки, якщо не яскраві спалахи ми аналізуємо, а оце як кіно, як процес, як цю тяглість.
Тут якраз от я хочу в продовження запитати, та, тому що ми говоримо про те, як дослідження кінематографа може бути теж таким способом, ніби трошки заглянути і глибше зрозуміти певну епоху, яку ми хочемо, власне, зрозуміти. І хочу запитати про кіно як про історичне джерело і певною мірою, як, можливо, про освітній інструмент. Часто можна почути від журналістів, коли, наприклад, виходить якийсь черговий популярний історичний фільм, то часто вони задають питання, наскільки там цей фільм відображає минулу дійсність, або чи він не маніпулює. Але водночас, якщо ми говоримо так про розуміння кіно, яке розповідає якусь історію, так про історію, то, наприклад, одна з ідей французького історика, фахівця з історії Марка Феро полягала в тому, що фільми, вони представляють лише інтерпретацію певної історичної події, тобто вони не передають якби минулу дійсність. І так само можу додати, що якщо, наприклад, взяти фільм, який зняти про одну і ту ж минулу подію, але, наприклад, з різницею в кілька десятків років різними режисерами, то ми побачимо, як сучасна культура, які сучасні тенденції впливають на те, як розповідається ця історія. І тут, власне, якби до цього і є моє питання. Хотілося б почути вашу думку як людини, яка працює з кіноархівом, працює з дослідженнями кіно, так? Про те, який є потенціал і обмеження в кіно, щоб розповідати про минуле, щоб з нього дізнаватися про минуле, або навіть про якісь відносно недавні знакові події, так?
Угу. Ну, мені здається, що кіно, от історичне кіно, яке говорить про якісь історичні події, будь-яке кіно, воно говорить про той період, в який воно знімається, а більше, ніж про, власне, про той історичний період, в якому, який зображений в кадрі, там, говорячи там, про фільми, наприклад, не знаю, «Кавалерідзе. Коліївщина». Він говорить не стільки про Коліївщину, скільки говорить про про суспільство 30-х років. І про те, як формувалися, власне, оцей образ, як там негативним ставав цей образ українського там ось цих національних героїв, хоча ще не національних, або як формувався це там Богдан Хмельницький, Савченко, який виходить в кінці 30-х, на початку 40-х, він не стільки там про Богдана Хмельницького, скільки про формування цього культу, власне, такого Сталіна, вождя, власне, це про це. Тобто будь-який...
Чи там Шевченка. Шевченко, так само Савченко.
Угу.
Він же ж не скільки про Кобзаря, скільки про близькість українського і російського народу.
Так. Ну, тобто, от історичні фільми, вони розповідають про той період, в який вони знімалися, насправді. І через таку от призму варто їх, власне, трактувати і розбирати. І тут вони нам можуть бути помічними в плані історії. Тобто, кінематограф, я вже казала, мені дуже подобається цей кінодослідник, власне, Зігфрід Кракауер, який говорить про те, що кінематограф, через нього можна досліджувати, власне, суспільство і його трансформації, тому що він вбирає в себе свідомо-несвідомо, якомога більше яких змін через оцю його технологічність і через його колективний характер. І він розповідає про те суспільство, в час якого він знімається. Та? І ми можемо, власне, через кіно якось спробувати там зрозуміти цей час там 20-х років, 30-х років, на жаль, там не знаю, часи Гетьманщини не знімалося кіно, і мені здається, що цим дуже складно якось достовірно, тому що кінематограф – це про ідеологію, там це про, я теж казала, що будь-який, не тільки там радянський кінематограф, американський, європейський – це певна ідеологія трансформується через кінематограф. Знаючи історію, напевно, знаючи, що це потім виливається, ти маєш оці певні фільтри, які тобі дозволяють десь відсікати якусь відверту пропаганду, напевно. Але в той же час несвідоме, що може навіть за межами сюжету, да? Щось за межами якогось непрямого наративу, якісь пічні історії, або навіть форма, в якій подані фільми, вони можуть нам розказати про цей час.
Якщо трошки від історичного кіно до більш сучасного, до сьогоднішнього, очевидно, що у нас зараз документалістика – це найбільш важлива частина в українському кіно. Найбільше зосереджено якихось ресурсів, інтересу і світового, і внутрішнього, в принципі. І багато дуже знімається документального кіно, насамперед, очевидно, воєнної документалістики, тому що ми перебуваємо в війні. Війна, повномасштабне вторгнення, вона стала таким, можна сказати, і тригером, і драйвером для того, щоб документалістика така почала працювати дуже активно і багато з'являтися імен і фільмів. Але окрім власне війни, крім фільмування війни, окрім воєнних якихось історій, ще я от з року в рік, скільки дивлюся «Докудейс», і от ми з тобою були в журі якось «Докудейс», те, що ще дуже важливе, дуже важливий такий напрям розвитку української документалістики, це якраз розмови про пам'ять, і це розмови про якесь переосмислення радянського, пострадянського минулого через призму сімейних історій. Тобто можемо згадати Ігоря Іванька і його фільм, можемо згадати Марії Стоянову «Фрагменти льоду», який взагалі був суперпопулярний там в минулому році, про нього багато говорили. От чому, на твою думку, прийшли якраз ці процеси переосмислення радянського, пострадянського так активну документалістику на тлі війни? І чому вони переважно якраз ці історії, які через якусь особисту пам'ять, пам'ять своєї родини?
Мені здається, що насправді ця зацікавленість 90-ми, власне, і цією трансформацією, яка відбулася від Радянського Союзу до Незалежної Держави, воно дуже логічно, і мені, на мою думку, що, власне, повномасштабне вторгнення цю цікавість загострило, але без цього, напевно, воно так і теж би відбувалося, тому що це, напевно, найближча точка, така вихідна, з якої можна спробувати зробити аналіз трансформації цього українського суспільства, і, в принципі, режисерам і режисеркам, які там застали цей перехід часто, або хоча б там в юному віці його пам'ятають, це от такий момент, коли вони можуть повернутися в своїй пам'яті і спробувати зробити цей аналіз, чому ми зараз знаходимося тут і зараз в такому стані. Тому це, як на мене, 90-ті дуже логічно зараз виникають, і це от повномасштабне вторгнення загострило зацікавленістю якоїсь в своїй ідентичності, в своїх там коріннях, але воно виникло, у мене таке відчуття, тому що ці фільми, які там повертаються до 90-х, вони починалися ще до повномасштабного вторгнення. Це був якийсь такий суспільний запит, да, цих.
Да, от в продовження цього в нас, якщо ми говоримо про ігрове кіно, фактично там з 22-го там, ну, до 23-24-го року, може я в датах помилятися, але от з 22-го в нас виходить низка фільмів про 90-ті. Це і там і «Носорог» Оліга Сенцова, і «Я і Фелікс» Ірини Цілик, і «Ти мене любиш» Тоні Ноябрьової.
Я Полісяна.
От зараз. І «Назавжди-назавжди» Ані Бирячкової, і «Ля Полисяда» Філіпа Сотніченка. Вони всі про 90-ті, але я ще помітив, от єдиний фільм, який вирізняється з них, це «Ля Полисяда», тому що всі решта – це історії або дорослішання взагалі, або становлення, як в «Носорогі». Тому що це фактично історія, ну, становлення вже більш дорослої людини, там, йому там 18-19, і він вже там до того, до чого він доходить, до своєї точки, герой, ну, цей Носоріг. І врешті це взагалі історії дорослішання, власне, це підліткові історії, підлітків, які дорослішають. І в них багато можна дивитися якогось, якщо не автобіографічного, то точно якогось особистого досвіду цих режисерів чи режисерок. І вони, власне, не сильно приховують в інтерв'ю про те, що частково це і їхнє якесь щось з особистого взятого. Ну, там, якщо там взяти «Я і Фелікс», то він взагалі по автобіографічній книжці Чеха. Артема Чеха, і це фактично повністю його досвід, якесь дорослішання в 90-ті. Чому, власне, от, окрім «Ля Полисяди», яка намагається якось збоку подивитися на 90-ті, тобто дати якісь таку рефлексію вже ну, таку історичну рефлексію вже цього подивитися, для решти це якраз багато в чому ще особистісна дуже рефлексія, і рефлексія цього становлення. Звідки оцей пішов? Це так само, як і з документальним кіно причини, що починають осмислювати сімейні історії через і пам'ять в документальному кіно, чи це якась інша може бути причина?
Ну, через особисті історії воно так наче, ну, більш щиро виходить, більш достовірно. Ну, це справді покоління, яке, напевно, ну, скільки, 30-річних, 40-річних, напевно, вони, типу, в якомусь такому, тобто більш свідомому віці цей перехід в них відбувається, і якраз, напевно, може припадати на підлітковий вік, і це спроба проаналізувати і не стільки зміну цієї держави, скільки зміну свою особистісну, а може через свою особистісну якусь трансформацію проговорити про загальнодержавне. Це загалом не така погана, мені здається, тенденція, коли ти йдеш від якогось свого там близького, що ти можеш, про що ти можеш чесно поговорити і спробувати з цього зробити певне узагальнення. А для Полісіада тут, звичайно, але є інша небезпека в цих фільмах. Це непогано, отак, коли ти робиш, але з іншого ти можеш трохи... Є небезпека оцієї ностальгії, романтизації цього періоду, тому що ти його згадуєш там в якомусь уже затуманеному, розфокусовано, і тобі здається, що от... Ну, да, брудні під'їзди, там, бідність, але там перше кохання, і воно все виглядає якось романтично.
Ну, тут, до речі, про Яї Фелікс, от з точки зору, там, я дивився людей, які більше про літературу, а не кіно, у них часто були якраз закиди, що Яї Фелікс, фільм, він дуже, дуже романтизує, тому що в книжці це значно більш жорсткіше описано. От історія оцього досвіду життя з афганцем, з людиною, якої ПТСР, що воно зовсім, що в Чехах воно більш жорсткіше описано, ніж показано у фільмі «Цілик», наприклад. От якщо говорити про цей контекст ностальгізації, можливо.
Так. Її в кінематографії складніше, ти ж думаєш про аудиторію, яка буде дивитися, це краще бути для загальної аудиторії, ніж, я думаю, що це теж є певні обмеження, які тримають в кінематографісти в голові, думаючи про глядачів, про аудиторію і як це все буде презентуватися. Тобто, хотіла повернутися до Леополісіади, насправді дуже вирізняється в позитивному, що там от цієї якраз романтизації, естетизації цього немає, да, що вона дуже жорстко тебе якось показує цей світ переходу від цього розпаду радянського розпаду до якогось нового дикого капіталізму. Але це дуже, дуже, дуже хороша тенденція, що власне кінематографісти повернуть до документалістів, повертаються і пробують знайти якісь відповіді через там свої особисті архіви або через архіви загалом. І оця така мода на архівне кіно нам мені подобається, тому що це про якісь теж там витягування певних наративів, їх в якийсь суспільний дискурс піднімання.
Ну, так, тут можна от згадати Тараса Співака під знаком якоря. Мені здається, це такий найкращий приклад, коли людина проводить ціле дослідження, насправді, того, як змінювався простір Києво-Могилянської академії, і як він деколонізовувався фактично. І це, мені здається, такий яскравий приклад того, як працювати з архівом.
Так. Ну і цікаво, що і плюс цього фільму, що він йде теж від особистої якоїсь інтенції, що режисер сам могилянець, сам він чує ці легенди про те, що це колись було військово-морське училище, і десь там цей корабель, і його ця тема, типу,
десь вони відривують. Ну, власне, назва під знаком якоря, тому що вони буквально вчилися під цією радянською мозаїкою якоря.
Такі аналізи. Ще про роботу з архівами. Пам'ятаєш, в одному з попередніх випусків з Едуардом Андрющенко ми говорили про «Київські файли», фільм, який теж побудований фактично на дослідженні архівів КГБ. Якщо говорити про кіно, яке підіймає ось ці якісь десь тригерні, драматичні теми, тут, ну, тут ми говорили так про 90-ті, про якісь можливі контроверсії, там можна згадати про кіно, про більш складні події, наприклад, фільми про Голокост тощо, так? Хотілося б підняти питання етичних меж в створенні такого кіно, так? Тобто, на вашу думку, умовно кажучи, які є ось тут ось ці етичні межі, такі певні обмеження, яких варто дотримуватися, коли працюєш із трагічними темами з минулого, із темами, які там стосуються воєнних злочинів, геноциду тощо?
Там в документальному кіно це питання етики, воно таке питання пропаганди і етики, напевно, це два таких найбільших, найскладніших крючка документальне кіно, за які можна зачепитися і за які можна і звинуватись десь і там виправдати. І насправді, якщо говорити там про там документальні фільми, то важливо насправді от повага до тих, власне, героїв, з яких ти знімаєш, не там не об'єктивізація їх, власне, якесь пояснення, чому це робиться, які можуть бути наслідки для тебе, да? Як ти там довго в цю історію там ниряєш, і що це не так просто, коли ти там кілька. І для дуже важливо, щоб режисерка це якось розуміли і проговорювали це. А це питання там взаємодії з героями, а взаємодії з глядачами, насправді, дуже важливо пояснення контексту, як і в фільмі, да, чому це відбувається, да, чому, щоб це можна було протрактувати там, в правильному руслі, а також типу пояснення, власне, і контекст, в якому ці фільми демонструються. Ну, мені здається, що можна дуже багато всього показувати, якщо бути чесним з глядачем попередньо і вказати, що це за фільм, власне, давати якийсь такий, не знаю, пасок безпеки у вигляді коментаря перед фільмом, означення якихось тригерних точок. Звичайно, це до певної міри десь може розбити інтригу чи щось, але в роботі з такими темами, мені здається, що тут важливо, насправді, якесь чесне проговорювання того, що на екрані, і означення всіх якихось можливих травматичних моментів. А от в роботі з героями це чесність і намагання не стільки екзотизувати, да, це дуже важливо, тип, не екзотизувати те, що відбувається, не намагатися ще більше драматизувати події і розуміти там з повагою і гідністю ставитися до людей, які в кадрі, і тоді, напевно, цих якихось моментів буде все менше.
І тут ще в продовження, ти говориш про документальне кіно, а от як цим працювати в ігровому кіно? Тому що, ну, от, наприклад, ми можемо згадати такий канонічний приклад роботи з травмою, це список Шиндлера, Спілберга. Це така от велика історія про Голокост, найвідоміший, мені здається, фільм про Голокост. Причому він має свою особисту історію, тому що Спілберг, він нащадок євреїв, і в його родині дуже багато хто загинув, в тому числі в Аушвіці. І він довгий час не хотів знімати, я знаю, цей фільм. Він там і Скорсезе хотів його віддати, і Поланський. Ніхто не хотів брати цей проект, всі говорили, що він повинен його зняти. Біллі Вайлдер його дуже підтримував в цьому. І врешті, коли він зняв ці фільми, зокрема от Арт Шпігельман, той, який автор Мауса, і не лише він, вони критикували список Шиндлера як такий, який ніби як розповідає абсолютно там коректно про досвід Голокосту і досвід людей, які пережили табори, але при цьому він вносить в це в матрицю все рівно голівудського блокбастеру, і він все рівно намагається атракціонувати цей досвід. Чи взагалі можливий якийсь от в ігровому кіно варіант, коли всі учасники і свідки, і ті, хто пережили, і ті, хто нічого не знає і хоче дізнатися про цю історію, і ті, хто знімає це кіно, може дійти якогось балансу? Чи в цілому, коли ми говоримо про ігрове кіно, про травму, в якогось ідеального балансу неможливо досягнути?
Ну, мені здається, що порівняно з документальним кіном, ігрове кіно має, власне, таку можливість, типу, трохи почекати. Ну, тобто, документальне кіно все-таки, ну, там різні там види, форми документального є кіно, але загалом ця репортажна складова, десь вона присутня, ну, в багатьох, вхопити цей момент тут і зараз. Та. Ігрове ж кіно має оцю розкіш почекати, мені здається, і вони б мали б цим користуватися для якогось такого віддаленого перепрацювання всього, що відбувається, не потрібно. Ну, я досить критично ставлюся до цих фільмів, які прям по гарячих слідах виходять про трагічні події, тому що це надто живо і надто болюче, напевно, може бути для людей. Тому якщо ти от власне маєш цей зазор в часі, це може тебе убезпечити від таких зловживань. І в мене насправді в нас цей рік в Довженко-центрі був присвячений українському поетичному кіно. Ми так якось вибрали цю фокусною темою і там досліджували. І для мене було великим відкриттям, насправді, коли я в якийсь момент зрозуміла, що українське поетичне кіно, це кінематограф 60-70-х років, це дуже сильно про пропрацювання травму Другої світової війни. Це от фільми, майже в кожному фільмі, власне, ця тема, вона і присутня, звичайно, десь вона зверху спускається, але багато в чому оцей такий умовний простір незалежності, не незалежності, певної свободи, який з'являється в 60-х, він дозволяє режисерам на робити трохи складніші якісь рефлексії щодо власне цих подій, які там пройшло 20 років. І для мене там фільм «Хто повернеться до любить» Осики, власне, це фільм про матерів, там часто в синопсисі пишуть, що це фільм про поетів, які загинули або не повернулися, або повернулися і стали там героями після Другої світової війни. Але для мене це фільм про прожиття цієї травми матерів, які чекають своїх синів і здебільшого їх не дочікуються. І це таке було дуже якесь сильне емоційне враження. Потім там фільм, який так і, на жаль, не вдалося реалізувати, Параджанову «Київські фрески». Ми зараз маємо тільки там кінопроби, які лишилися. Але коли читати сценарій, це ж фільм про цю травму, про травмоване суспільство після там 20 років вже війна прийшла, там в основі сюжету святкування цього ювілею, умовно,
але
перемоги.
Але в пробах є ця сцена, де можна це зрозуміти.
Але він весь пронизаний оцею такою, переживанням цих подій. Для когось вони так і лишилися такими зацикленими, постійно повторюваними ці емоційними якимись спалахами. Тобто про травмоване суспільство, яке там є по 20 років після цих подій. І цей фільм, ми там зрозуміли, чому він не вписувався в якийсь канон, як треба зображувати події Великовітчизняної війни, да, там я зараз ми так не говоримо, але тоді якраз про Великовітчизняне йшло. І це поетичне кіно через свою там совість Денисенка, теж фільм, який був заборонений. Це фільм про власне про життя в окупації і про те, як людину мучить почуття совісті, власне, що через нього можуть загинули і можуть загинути ще більше людей. Що це і щось таке. Теж дуже нетипове там для радянського кінематографа.
Білий птах чорною ознакою.
Білий птах чорною ознакою, коли там ми дивимося його і раптом нам цей повстанець-націоналіст в ролі Остапа Ступки здається більш симпатичнішим, близьким. І взагалі ця історія глобальна, яка розказана через історію однієї сім'ї.
Вона така достатньо про трагедію українців від бездержавної нації, коли фактично долю народу вирішують інші. Мені здається, от в цьому якраз така глобальна ідея цього фільму. І з усіх от фільмів, якщо говорити там цього радянського періоду про Другу світову, мені здається, він такий найбільш знаковий для пам'яті сьогодні, тому що він якраз проговорює цей досвід.
Да, тому поетичне кіно. І от яка мова поетичного кіно? Це от образність, узагальнення, десь дуже сильне відсторонення, десь це те, що мені здається, може бути одним із шляхом проговорення про травму. На жаль, у нас більшість цих фільмів або були заборонені в 60-х роках, да? Або там не вдалося їх реалізувати, як Параджанова, або щось, як цей фільм Ільєнка був, мені здається, обмежений в прокаті. Для глядачів це якесь пропрацювання, воно так і не реалізувалося в повній мірі. Тобто ці фільми майже не бачили. Але там для митців це десь можна вдалося. Ось таке.
І на завершення у нас є рубрика «Топ-5». У нас є рубрика «Топ-5». І як кінознавиця, представниця Довженко-центру, і ми говоримо сьогодні про кіно і пам'ять, то 5 фільмів, які тим, хто хоче розібратися в зв'язку кіно і пам'яті, не обов'язково українських, варто подивитись.
Я це не заготовлювала. Ну, перше, що приходить в голову, це «Живі» Буковського. Це, власне, документальний фільм про, про Голодомор. Дуже таким відкриттям і важливим, мені здається, фільмом є фільм Ролана Сергієнка «Білі хмари», фільм, який, власне, був дуже цензурований, порізаний, але в цьому фільмі чи не вперше, власне, звучить оптично, але звучить історія про Голодомор, про репресії 30-х, і це взагалі така спроба, там весь фільм «Син повертається до батька», це фільм 60-х років, батько там 30-х років, і ніби аналізує його, його минуле, і як він в 30-ті, в часи колективізації, як він типу себе поводив. Це дуже цікава якась рефлексія оцього покоління там 60-х на 30-ті. І це такий дуже потужний фільм. «Липневі грози», власне, це фільм про шахтарські протести і про 90-ті, власне, і кінець 80-х-90-х, про те, як от перед цим незалежністю стається ці зміни, тектонічні зміни. Також «Мікрофон» – це фільм про, власне, трагедію, чорнобильську трагедію. І такий він в репортажному ніби стилі знятий, але він про, власне, як суспільство в той час, там 80-ті, відчувало, от, що щось не так, да? Щось не так, що немає цього доступу до правди, хоча ніби оця гласність декларується повскрізно, але там і цей фільм ще про втрату дуже дому і дуже такий важливий, мені здається. «Фрагменти льоду», щось це сучасно треба. «Фрагменти льоду» Марини Стоянової, власне, Марії Стоянової, перепрошую, власне, про те, як на прикладі однієї сім'ї вона показує оцю зміну суспільства там в 90-х, початку там кінця Радянського Союзу, початку незалежності, і про те, як це на прикладі там десь непомітно, десь там справді там немає в цьому фільмі якихось таких декларацій і чіткого розуміння цієї сім'ї, що щось сталося глобально. Але ми на рівні якихось мікросюжетів, на рівні, не знаю, бекграунду розуміємо цю глобальність там зміни. І воно дуже цікаво насправді зібрано, як справді, як фрагменти пам'яті, да, як фрагменти якісь такі розрізнені, мозаїчні, але там кінематограф, він працює з історіями, і це викладено в історії, і то цю десь пам'ять воно викладає в таку цілісну історію.
З вами був подкаст «На пам'ять». У кожен випуск ведучі Ігор Кромф і Вікторія Скуба запрошують людей, чий досвід роботи з історією і пам'яттю є корисним.